إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. يقول حق تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Ndugu zangu katika imani, awali yote naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika wamchao Allah tabaraka wa taala wamepata kufaulu mbele yake. Hakika ndani ya Qurani Allah tabaraka wa taala amehimiza jambo la ndoa ambalo ni ibada, miongoni mwa ibada ambazo Allah tabaraka wa taala amewajibisha waja wake, pale ambapo amesema: ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuomba watu wala sikuomba majini sikokuwa wapate kuniabudu. Na katika aya ya kuhimiza ndoa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa Allah tabarak wa taala anasema: wa ankihul ayama minkum, waozesheni ayama minkum, katika miongoni mwenu, wasalihin, na wale waja wema, min ibadikum wa imaikum. Allah tabaraka wa taala anaamrisha kwamba waozeshe wale imaa ayama, waozeshe wale ayama, na ayama kama walivyotaja wanachuoni kwamba ni wale ambao hawajaoa wala hawajaolewa, au walikuwa wameolewa wakaachika wakakaa nje katika ndoa. Allah tabaraka wa taala anawaamrisha wale wasimamizi wa hawa wawaozeshe. Allah tabaraka wa taala, kama anavyosema Imamu Saadi rahimahullah, yaamuru taala, Allah tabaraka wa taala anaamrisha alauliya wal asiyada, wale mawalii wa hawa na wale wasimamizi wa hawa, mabwana wa hawa, biinkahi man tahta wilayatihim, waozeshe wale ambao wako chini ya usimamizi wao, min alayama, na wale katika miongoni mwa ayama. Akasema Imamu Saadi: wahum man la azwaja lahum, wale wasiokuwa na mume wame au wasiokuwa na wake, min rijali wa nisai sayyib, katika wanaume na wale wanawake waliokuwa tayari wameingia katika ndoa, wa abikar, na wale ambao ni mabikra katika wanaume na wanawake. Fayajibu ala alqarib, ni wajibu kwa yule ndugu, kwa yule ambaye ni ndugu wa karibu, wa waliyil yatim, na walii na msimamizi wa yatima, ayuzawija man yahtaja liziwaj, amuozeshe yule ambaye anahitajia na kufikia umri wa wajibu kuoa. Wa mimman tajibu nafakatuhu alayhi, awaozeshe wale ambao ni wajibu yeye akuwapa matumizi wao, kuwalisha chakula ni yeye, ni lazima awaozeshe yeye. Wa idha kanu ma'murina biinkahi man tahta aydihim, anasema watakapokuwa ni wajibu kuwaozesha wale ambao wako katika chini ya mikono yao, kana amruhum bin nikahi anfusihim min babi aula, katika kuwaozesha wao wasimamizi hawa ni jambo la lazima kwa wao. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anawaambia wale mawali na wasimamizi kwa wale ambao wa wavulana au wasichana waliofikia umri wa kuolewa wawaozeshe. Allah akasema in yakunu fuqara, kama watakuwa mafakiri hawa hawana chochote, yughnihimullahu min fadli, Allah tabaraka wa taala atawatajirisha na kuwapa fadhila zake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala dhul quwwati almatin, Allah ni mwenye uwezo na nguvu, anaweza kuwafadhilisha hawa katika fadhila zake na kuwapa kile ambacho yeye anaweza kuwaruzuku. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema kama watakuwa hawa ni mafakiri, in yakunu fuqara, hawa wanandoa hawa wanaotaka kuoa hawa wakiwa mafakiri, yughnihimullahu min fadli, Allah tabaraka wa taala atawaozesha, aidha kwa kisababishi cha kuoa ambacho kimewazuia wao wasioe, ikawa ni sababu ya wingi wa yale ambayo wanayaogopea katika ndoa au kuwatisha, kwa sababu kuna watu wengine wanawatisha wale watu ambao wanakusudia kujihifadhi na ndoa, kwamba wewe unajua uhakika wa ndoa wewe, na kuanza kuwatishia na mambo ambayo wao hawataweza kuyafanya, na kuwatishia aliyakuwa Allah tabaraka wa taala amewaambia kama hawatakuwa na kitu, Allah tabaraka wa taala yughnihum Allahu min fadli, Allah atawatajirisha na kuwapa katika fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah tabaraka wa taala ni mpana yeye wa kutoa riziki na ni mjuzi katika kila nafsi. Na katika aya inayofuata Allah tabaraka wa taala akasema waliyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, wajihifadhi na zinaa na machafu, wale ambao la yajiduna nikahan, hawakupata uwezo wa kuoa, wale wasimamizi wao hawakuweza wao kuwaozesha, hawakupata uwezo wa kuwaozesha kwa sababu ya hali ya mkono wao na hali ya uwezo wao, hawakupata kuwasimamia, au yeye mwenyewe hakupata visababishi ambavyo vitampelekea yeye kuoa. Allah tabarak wa taala anawaambia na kutupa maelekezo, kwa sababu ndoa ni ibada, inahitaji maelekezo kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Akatuambia waliyastafifi alladhina la yajiduna nikah, wachukue kinga, wajihifadhi wale ambao hawapati kuoa, hawawezi kuoa, hatta yughnihum Allahu min fadli, mpaka Allah tabarak wa taala awafadhilishe, awatajirishe katika fadhila zake. Kisha akaendelea katika aya mpaka kufikia katika aya aliposema wala tukrihu fatayatikum ala albigha, msiwalazimishe mabinti zenu, msiwalazimishe hawa vijana wenu kwenda kuwaoa wale waovu. Na wanachuoni wakasema albigha ni wale wazinifu, msiwaozeshe wale ambao ni wazinifu. In aradina tahassuna, Allah tabarak wa taala anasema kama hawa watahitaji kujihifadhi na ndoa na machafu, msitake kuwalazimisha kuoa wale ambao ni waovu na wazinifu, au waolewe, mtake kuwalazimisha na kuoa wale ambao ni wazinifu. Allah tabarak wa taala akazungumzia jambo ambalo wazazi wengi ulikusudia,
litabtagu arada alhayati dunya, ili wazazi watafute starehe za kidunia na mambo ya kidunia. Allah tabaraka wa taala anawaambia wazazi na wasimamizi wa hao vijana wasiwalazimishe kuwaoa wale ambao ni waovu, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya ni maelekezo kutoka kwa Mtume: in jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, yule ambaye atakakujieni nyinyi wazazi ambaye mnamridhia katika dini yake na tabia zake, basi muozesheni. Na hapa inazungumzwa dini ni ile dini ambayo kaja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni ile dini ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaifundisha, pia na tabia zilizokuwa nzuri za mizani ya Uislamu. Lakini wazazi wanaolazimisha mabinti zao au wanaolazimisha vijana wao kuoa mabinti au mabinti kuolewa na vijana ambao ni waovu, kwa sababu ya kutaka zile mali, kwa sababu ya yale maisha na zile starehe ambazo wameahidiwa na hawa watu ambao ni waovu, hawaridhii dini zao, kwa sababu wanaridhia kile ambacho wako nacho katika mfuko, wanakwenda kuwaozesha wale ambao sio sawa sawa. Haya sio maelekezo ya dini. Allah tabaraka wa taala na mtume wake ametuamrisha tuwaozeshe vijana wetu, tuwaozeshe mabinti zetu kwa wale watu wenye dini. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo kwa yule ambaye anafikia uwezo wa kuoa, basi amuoe mwanamke ambaye mwenye dini. Haya ni maelekezo ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Haimaanishi kwamba wewe ukachukua yeyote katika sura. Tunkahu almar'atu bi arba'in, anaolewa mwanamke kwa mambo manne: limaliha wa husniha, na mengineyo katika yaliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume akasema fadfari bi dhati din, upia anamkimbilia yule ambaye ana dini. Lakini leo hii wazazi hawataki kuandaa watoto wenye dini, wala hawataki kuwasomesha, na wao wanahitaji kwamba aidha akitaka kuoa mke wa pili au mke wa tatu amuoe mwenye dini. Lazima hawa watoto waandaliwe, wasomeshwe dini ya Allah tabarak wa taala, wawe na malezi ya sawasawa, ili tupate kutengeneza mujtamaa uliokuwa sawasawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza kwamba aolewe yule mwenye dini au aozeshwe mwenye dini, kama hamjafanya hivyo, kama alivyotwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utakuwa ni ufisadi mkubwa kama ulivyokuwa leo. Watu wanaozesha wasiokuwa dini wanafanana, athari yake ni mbaya na kuzaa vizazi viko sawasawa. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ametuhimiza tuwaoe, na watakapokuwa wameozeshwa na wale ambao wakalazimishwa kuolewa na wale wasiokuwa wa dini na watu waovu, basi Allah tabaraka wa taala sema fa inna Allaha min ba'di iqra'ihinna ghafurur rahim. Allah tabaraka wa taala baada ya kulazimisha kitakachotokea, basi Allah tabaraka wa taala atawasamehe. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لوزون كتك إيمان الله تبارك وتعالى جامع لنا أن الجلية هو العبادة نحن كلا نلزيم وكلا يلي أمان كفكية وكاتي نعم فكية زلي ألام زو نزيم وكوه وصحاب كنوات لقوانيكا. Kuna watu ambao wamefikia kama hajaolewa au hajaoa anapata dhambi, ni yule ambaye matamanio yake yamekuwa makubwa. Yule ambaye amefikia umri wa kuoa akawa matamanio yake ni makubwa, na inaogopewa kufanya zinaa, inatakikana wazazi kufanya juhudi mbalimbali na kuwaozesha hawa. Ndugu zangu katika imani, pia Allah tabaraka wa taala ametupa maelekezo kwa kugusagusa, kwa sababu ya wakati na maelekezo niliyopewa. Allah tabaraka wa taala amezungumzia watu wakishaingia kwenye ndoa mambo gani wayafanye, na hii ndio nukta muhimu sana. Allah tabaraka wa taala anasema ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa kurha, enyi mlioamini, sio halali kwenu nyinyi kuwarithi wanawake kwa nguvu. Leo hii katika baadhi ya makabila wanaooa wanawake kwa kuwarithi kwa nguvu bila ya wao kutaka, lakini Allah tabarak wa taala amelikataza kwa sababu yalikuwa ni mambo ya jahiliya, kwamba wasiolewe wanawake, msiwarithi wanawake kwa nguvu, bali akitaka kumrithi mwanamke arithiwe kwa ridhaa yake, atake mwenyewe. Baadhi kuna makabila mpaka hapa Tanzania bado yapo yanalazimisha kuwarithi wale wanawake hali ya kuwa hawataki wale makaka zao, mashemeji zao hawataki na kuwalazimisha, lakini Allah tabarak wa taala amekataza. Na mpaka pale ambapo alizungumzia Allah tabarak wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khayran kathira. Allah tabarak wa taala akizungumzia maisha kindoa anasema fa'ashiruhunna, ishini nao hao wanawake kwa wema, ishini nao hao wanawake, tenganeni nao hao wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, kama mtawachukia nini, mkachukia tabia walizokuwa nazo, fa asa an takrahu shay'an, uweze mkachukia kitu fulani katika wao, wayaj'al Allahu fihi khayran kathira, na Allah tabarak wa taala akajalia khairi nyingi kupitia huyo mwanamke. Allah tabarak wa taala amejalia kwamba kuishi na maisha ya ndoa, na ndoa haiwezi kuwepo mpaka ipatikane istiraha, utulivu, na ndio lengo kubwa la ndoa, na ipatikane kanaa. Lengo kubwa la kanaa la ndoa ni utulizane katika ndoa na kuridhiana. Na Allah tabaraka wa taala katika hilo akasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah tabaraka wa taala katika miongoni mwa alama zake ni yeye Allah kuwaombieni kutokamana na nyinyi wanawake pia yenu. Kwa nini ameombia hawa? Litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu wa nafsi. Kwa Allah tabarak wa taala amejalia ili ipatikane katika ndoa, ili lazima ipatikane ulazima wa kutulizana, ipatikane muasharata zaujia, ipatikane yale maisha ya kutengamana baina ya wanandoa wa kiume na mwanamke. Lazima wawe na maisha mazuri kwa mujibu alivyofundisha Allah tabarak wa taala, na hili jambo sio jambo la kimila, bali ni jambo ambalo linaendana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabarak wa taala alipotuambia tuishi nao na tutengamane nao kwa wema, yeye alijua kwamba hawa wanawake wana mapungufu mengi, na hii ni risala kwa wanaume. Allah tabarak wa taala alipotuambia tuishi nao kwa wema, alijua kwamba hawa wanawake wana mapungufu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhila'i, mwanamke kaumbwa na ubavu, lan tastaqima laka ala tariqati, hawezi kutengamana sawa sawa kwa njia yoyote utaitaka, kwa sababu yeye kaumbwa na ubavu, na ubavu uliopinda, hawezi kukaa sawa sawa kwako wewe kwa njia yoyote utakayo wewe. Fa in istamta'ta biha wa fiha iwajun, kama utastarehe naye hali ya kuwa amepinda hivyo hivyo, wa in dhahabta tuqimaha, ukitaka kwenda unataka kumnyoosha kwa sababu yeye kaumbwa na ubavu uliopinda, ukitaka kwenda wewe ukamnyoosha, kasarta, utamvunja wewe kwa sababu yeye hajatengamaa, hajakuwa sawa sawa kwa sababu kapinda kaumbwa na ubavu wa mwanaume. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wakasruha talaquha, na kumvunja huyo mwanamke ni kumpa talaka, kwa sababu ana mapungufu, ana mapungufu makubwa, na mapungufu yake na makosa yake ni yenye kujirudia mara kwa mara. Mwanamume anatakikana avumilie makosa na yale makosa yenye kujirudia kimaumbile ya mwanamke, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia hao wanawake ni naqisati aqli wa dini, wana mapungufu ya kiakili na dini. Kwa hiyo wewe mwanaume ukijua kwamba huyu unatengamana naye ana mapungufu ya kiakili na dini, inatakikana ujue mbinu za kukaa naye na kuvumilia naye, na wala wasichukulie yale mambo ambayo na mapungufu yake aliyokuwa nayo ni sehemu ya kumteza mwanamke na kumdhalilisha mwanamke katika nyumba, bali haitakikani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea jambo hilo. Haimaanishi kwamba kuwa na mapungufu na kuwa na mapungufu katika dini na akili haimaanishi kwamba wewe umepata nafasi ya kumtweza na kumshusha nafasi yake. nafasi yake itabaki pale pale. Na hili linakuwa ni tatizo kubwa kwa sababu ya mwanamke kutojua nafasi yake. Na kutojua nafasi yake na nafasi yake mwanaume. Wasipojua nafasi zao ndio utakuta magomvi makubwa. Ndugu zangu katika imani, utapojua nafasi mwanamke, mwanamume hatakikani awe anakasirika kasirika muda wote. Awe amemsaidia shetani katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Anabidi awe mustaqim katika ndoa yake. Apite katika kujua mapungufu ya mwanamke, na siku zote mwanamke akitambua kwamba, na shetani akitambua kwamba wewe kila siku wewe ni mwenye kuwa na hasira, atakutafutia chokochoko kila siku. Bali utakuwa unatoka kazini na ukuta mwanamke amezidisha chumvi na kumpiga. Ili basi tu, ili umpige tu. Allah tabaraka wa taala amekataza jambo la kuwapiga bila makosa, bali mwanamke atapigwa pale ambapo atakapokuwa amekosa kufanya ibada, amekataa kutekeleza haki za Allah tabaraka wa taala, ndio pale ataadhibishwa kama alivyoelekeza Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Allah tabaraka wa taala anasema hao wanawake ambao wanaogopia wao kufanya maasi, basi wape mawaidha. Faidhuhunna wa mawaidha wahjuruhunna fil madaji, wakiendelea katika makosa yao basi waameni katika vitanda vyao, katika malazi yao waameni. Wadhlibuhunna, na wapigeni. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maelekezo hapa katika aya ya kumalizia, fala tabghu alayhi in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Kama watakutiini hawa wanawake mkawaamrisha kumtii Allah tabaraka wa taala wakakutiini, basi msiwatafute njia ya kutaka kuwatoa nje ya ndoa. Kutafuta njia na visababu sio kwa sawa sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia akifasiri aya ya Allah katika kipigo ambacho mwanamke atapigwa, akasema dharban ghaira mubarrih, apigwe kipigo ambacho hakitoa jeraha. Na akasema wala tadribul wajha, katika hadithi nyingine anasema msipige uso, wala tukabih, wala usimkebehi huyo mwanamke. Bali ukizoea kumpiga piga hatojua wakati gani. Unamtakiwa kujua ni kosa hili na hili sio kosa, kwa sababu kila siku unampiga. Lakini kama hujamzoesha kumpiga kila siku, au siku ambayo utamgusa yeye, atatambua kwamba hapa mume wangu kakasirika, mume wangu nimemchukiza kitu fulani. Lakini kwa sababu ya kila siku, wewe mwanamume kila siku ni abusa nikamtwarira, hauso umejikunja, hufahamiki kama vile mjeshi, halazima itakikani mwanamume kuwa hivyo. Lazima mwanamke amlee katika mazingira mume ukibadilika, ajue kwamba hapa nimemchukiza mume, na atakapokuwa anahitajia kumpiga basi ampige kwa kile kipigo ambacho kijeruhi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake aliyoishi hakuwahi kumpiga mtu yeyote kwa mkono wake, wala hakuwahi kumpiga mke wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ma kana yantakimu linafsi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa lipizi kwa nafsi yake, bali kana yantakimu lillah, alikuwa kilipiza kwa ajili ya Allah. Lakini wanaume wengi sasa hivi wanawaadhibu wake zao na kuwapiga wake zao kwa sababu ya mambo binafsi, hajali jambo gani amelifanya katika dini. Inawezekana hajasali, lakini atatizama kwenye jambo kia maji ya uoga, atampiga vipigo kama vya mwizi. Sio sawa sawa, wala haya sio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamume unatakikana ukasirike na uwe mkali, ubadilike rangi yako pale mwanamke atakapokuwa hajatekeleza haki ya Allah tabaraka wa taala. Haki ya Allah ndio inatangulizwa mno kuliko kwa haki yako. Kwa ndugu zangu katika imani, katika haya ya kudonoa karibu sana, wanamume wanatakikana watizame jambo la dini. Huu ndio maasha. Pia kwa sababu ya wakati, katika upande wa wanawake, Allah tabaraka wa taala amewaamrisha wanawake waatii wa mizao na wasikilize kile ambacho wanaambiwa, na wawe chini ya waume zao. Na wanachuoni wanasema ta'atu almar'ati li zawjiha, ta'a ya mwanamke kumtii mume wake ni wajibu kuliko kuwatii wazazi wake, kwa sababu ya kile ambacho Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha wanamume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanamume ni wasimamizi wanawake. Mpaka maneno mazito aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba leo ningekuwa ni mwenye kumwamrisha mtu kumsujudia mwenzake, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake, kwa sababu ya uzito wa kile alichokibeba. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wafahamu nafasi za waume zao. Toa ni lazima. Na miongoni mwa mabaya yalikuwa wanawake, mambo ya lazima kwa wanawake, inatakikana utizame malezi ya watoto wao, wawalee watoto wao. Siko kama wanavyodai wanawake, baadhi ya wanawake kusema kwamba kumtii mwanamume na kulea watoto ni jambo la ihsani tu, kwamba ninamsaidia tu, sio jambo la sawa sawa. Wanatakikana watambue kwamba jambo la kuwalea watoto wao ni jambo la lazima, na sio kama ni jambo ambalo ni kuwaachia wanamume, kwamba ni jambo la wanamume. La, ni jambo la mwanamke kumsimamia mtoto wake na kumlea mtoto wake katika mazingira ya dini. Na hili ni maelekezo ya dini yetu, na hili ndivyo ilivyofundisha dini yetu, na mambo ya watu ambao wameyaiga watu wa magharibi Waislamu, wameharibu watoto wao mpaka wamefikia hali watoto leo ni machokora, kwa sababu wamekosa malezi ya baba, yamekosa malezi ya mama. Na mama ana haki mno ya kumlea mwanawe katika mazingira ya dini na kumsomesha dini yake. Leo hii watu wazao wanawake kukosa haki za watoto wao, kutojua nafasi za watoto wao, leo hii utawakuta ni wako mbali kabisa na malezi yao, bali wamechukua watoto wale na kuwapa wafanyakazi, yeye aendeke kazini. Wafanyakazi wa kazi wa ndani anampa mtoto nilelee, lakini hawezi kushika pesa zake za mfukoni akampa mfanyakazi amtunzie. Anampa mtoto ambaye ni amana, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, mwanamke ni mwenye mchunga, mwanamke ni mchunga juu ya nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun, na atakuwa ni mwenye kuuliza kile ambacho anakisimamia. Watambua kwamba haya ni masuhulia makubwa, kwamba wataulizwa siku ya kiyama namna gani wamesimamia nyumba za waume zao, wametekeleza nini katika nyumba zao. Sio leo wanayofanya katika makabila ya watu na wakaiga watu magharibi. Leo hii mwanamke na yeye anaenda kazini, anaacha watoto, anaacha mfanya kazi. Leo hii wanaume na wao wanashika kazi hizo wanawapa wanawake, kisha wanaanza kulalamika, hatuna kazi, wamekuwa vibaka, wanawaniga watu na kuwanyang'anya watu mali zao, kwa sababu nafasi hizo wamewapa wanawake. Alafu wao wanakaa vijiweni na maskani, wanaanza kulalamika, wanakaa ndani wanalalamika, wanaingia katika matelevisheni wanalalamika, kwamba na kazi hamna. Kazi hii mmewapa wanawake, alafu mmewatoa ndani. Aliyekuwa Allah tabaraka wa taala amewaambia hawa wanawake, wakanna fi buyutikunna, mkae katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, wala msitoke mitoko ya uovu kama walivyokifanya jahiliyati alula. Hawa wanawake wanaambiwa hivyo. Leo hii wanawake wamekuwa kinyume, wametengeneza kizazi kibaya kabisa katika mujtamaa, watoto wasiojua haki ya Allah, watoto washirikina, kwa sababu wao hawakutaka kujua nafasi yao, hawakujua uwajibu wao wa ndoa. Nitakikana kuheshimu wa mzao, lazima wakae. Wazazi wetu sisi mwakuta wake zao wanakaa ndani, na wake za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikaa ndani, walikuwa hawataki na kwenda kusongamana na wanaume huko njiani. Bali ndugu zangu katika imani, baada ya kukosekana haya, ndio fursa imekuwa kubwa. Mwanamume bila kujua haki ya mke wake akamdhulumu mke wake haki yake, na mwanamke bila kujua haki ya mwanamume akakaa nafasi ya mume. Yaani mke, mwanamume anakaa nafasi ya mke, anakaa ndani na kupika, alafu mwanamke anatoka kwenda kufanya kazi, na alafu mwanamke anatoka kwenda kufanya kazi anabeba haki ya mwanamume. Basi siku muda wote lazima kutakuwa kuna mapigano. Haiwezekani nyumba ikakaa sawa sawa, na mwanamume asijua haki ya mwanamke, asijua haki za ndoa na namna ya kutengamana na mwanamke, siku zote atakuwa ni onja onja, atakuwa yeye anaoa na kuacha, anaoa na kuacha, kwa sababu amekosa msingi wa ndoa, nao ni kufanya subira na kuvumilia. Lakini hayavumiliki makosa yale ya kidini mwanamke akiyakosea. Lazima wanaume tubadilike, na hii ni fursa nzuri sana na mada muhimu kuzungumzia kwa wale ambao wameoa na wale ambao hawajaoa au kuolewa hawajaolewa, wameolewa. Lazima wajue hizi haki za kindoa, na ni nukta muhimu. Lakini mashaka wengi wakikaa kuzungumza, wanazungumzia jambo la kuhimiza sana, lakini jambo la kuishi kindoa hawajui. ndio utakuta matatizo mengi sana, kwa sababu watu hawaishi kwa msingi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha. Mtu yeyote anapokosea mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku zote lazima aingie kwenye hatari iliyo kubwa. Man raghiba an sunnati falaysa minni, atakayeacha katika sunna zangu na akachukia sunna zangu sio katika mimi, lazima ataingia katika makosa makubwa na kupotea katika njia sawa. Kwa sababu ya ufinyu wa muda, tutaishia hapa labda kwa wakati mwingine. نسأل الله أن يجزينا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.